dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shebaja mban përkrajen për këforin dhe praninë e trupave të saj në kampin Bond Steel, thot ambasada amerikane në Prishtinë. Kompenzimi orëve të humbura mësimore për gjatë greves së mësimdhënësve ka shkaktuar përplasje me sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit. Dy partitë e koalicionit qeverisës, LSDM dhe BDI, pritet të zbulojnë sot emrin e kandidatit të tyre për president të Maqedonisë së Veriut. Shebaja ofron deri në 1 milion dollar shpërblim për informacionet rreth djalit të Osama Bin Ladenit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka dhënë mbështetje pranisë së trupave të KFOR-it dhe trupave amerikane në kampin Bond Steel në Kosovë. Politika e Shteteve të Bashkuara ende është që të përkrahë KFOR-in dhe praninë e trupave të SBA-ve në kampin Bond Steel, që ruan një ambient të sigurt dhe lirinë e lëvizjes në Kosovë. Sikurse edhe gjetiu nëpër botë, kjo dhe vendosje tjera të trupave të SBA-ve i nënshtrohen shqyrtimit të rregullt, thuhet në komunikatën e lëshuar për media. Sqarimi amerikan pasoi deklaratat e sejntës të disa politikanëve dhe mediave në Kosovë se përfaqësuesit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s gjatë vizitës që i bën Prishtinës kishin kërcënuar me largimin e ushtarëve amerikan nga Kosova, nëse qeveria Kosovës nuk e suspendon taksën doganore prej 100% të vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Qeveria Kosovës ka vënë këtë mas në nëntor të vitit të kaluar. Në ndërkohë, leadershipi në Kosovë nuk parin të gjejë një zgjidhje të përbashkët në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore të vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Paralajmërimet amerikane për masa kundër institucioneve të Kosovës nuk e kanë zbrapsur kryeministrin Ramush Haradinaj për mbajtjen në fuqi të kësaj takse. Ndërkohë, pjesa tjetër e spektrit politik po tërheq vërejtjen për pasojat të mëdha që mund të ketë Kosova nga prishja e raporteve me SBA-n. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova ka marrë një paralajmërim mjaft serioz nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për minim në marrëdhënieve reciproke nëse Prishtina zyrtare nuk e suspendon taksën doganore për t'i dhënë mundësi dialogut dhe arritjes së një marrëveshje historike me Serbinë. Përfaqësuesit e lartë të Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Erath dhe Brad Berkley, qëndruan për 2 ditë në Prishtinë, por u kthyen pa u kumtuar vendimi i qeverisë së Kosovës për suspendimin e taksës. Në një deklaratë lëshuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se zyrtarët e lartë amerikan gjatë vizitës në Kosovë dhe në Serbi kanë përforcuar mesazhin e presidentit të SBA-s Donald Trump se duhet të shfrytëzohet ky moment unik për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe se të dyja palët duhet të ndërpresin veprimet që e bëjnë të vështirë arritjen e marrëveshjes. Por që marrëveshja të arrihet, duhet të vazhdoj dialogu, i cili është pamundësuar që kur qeveria Kosovës e ka vendosur taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Anulimi i vizitave të zyrtarëve shtetror të Kosovës në SBA, anulimi pjesëmarrjes së Kosovës në nismat dhe tryezat ndërkombëtare, e deri te paralajmërimet për tërheqjen e trupave nga Kosova, janë disa nga masat që po zbatohen apo që e presin Kosovën në rast të vazhdimit të qëndrimit refuzues për suspendimin e taksës. Shpend Ahmeti, njërin nga bashkë drejtuesit e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbin, tha për televizionin Kan Kosova se zyrtarët amerikan e kanë përmendur edhe largimin e ushtarëve nëse Prishtina vazhdon me qëndrimin që aktualisht po e mban.
Nuk është qëndrim zyrtar që do t'i tërheqin ushtarët, megjithatë janë përmend si masa që mund të merren nëse kjo vazhdon me eskalu matutje.
Por autoritetet në Kosovë janë në pritje të ofrimit të garancive me shkrim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian se dialogu i arshëm me Serbinë nuk ka si qëllim darjen e Kosovës, por arritjen e një marrëveshje paqësore që si rezultat do të ketë edhe njohjen reciproke para se të marrin hapin tjetër për suspendimin e tarifës doganore. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se ai ende nuk e ka një garanci ndërkombëtare para se të marrë vendimin për suspendimin e taksës.
Mendoj se vendimet që janë folë si kasnim për Bonsell janë nështa të hershme ose të avancume, për shkak se një vendimi këtil mund mere, po jo në rrethana ose lidhur me taksën. Për diri sa s'kem një kontratë që e shohen të shkas, pse na me ndërmarë veprime, pastaj si që unë abitna edhe në kryeministin Mustafa, abitna edhe në presidentin Thaçi, abitna edhe në zotin Veseli, abitna në zotin Limaj, në gjithë tjerë, pse ka shpejt me pranu kushtet servisë, qysh na me shku me kushtet në tavolinë.
Ndërko, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është në një herësh edhe kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se çështjet po dramatizohen shpesh, sipas tij, edhe për interesat të individëve. Sa i përket Serbisë, Veseli tha se Kosova do të vazhdoj të zbatojë reciprocitetin. Veseli nuk ka komentuar ato që po quhen si kërcënime për tërheqjen e ushtarëve amerikanë nga Kosova, por tha se SBA-ja mbetet shtet partneri i Kosovës. Opozita në anën tjetër ka kritikuar qeverinë e Kosovës për politika të gabuara që po e çojnë deri te prishja e raporteve me SBA-n, kurse presidentin Hashim Thaçi për lobim jo kushtetues në favor të ndarjes së Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se për herë të parë në histori Kosova po e vën në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Sot në këtë lloj politike në fakt është vënë pikpyetje për kraja partnerit tonë kryesor SBA-s. Ka shi shtetit të Kosovës. Për herë të parë ndodh me 30 vite që leadershipi të Kosovës, Petras kryeministit të vendit, i mohohet e drejta për të udhëtu në SBA.
Ndërka që deputeti Ilir Deda nga subjekti politik alternativa, tha se vizita e zyrtarëve të lartë amerikanë në Prishtinë ka qartësuar se në dialogun e arshëm me Serbinë, Kosova do t'i ruaj kufin të saj dhe nuk do të ketë ndarje. Por që dialogu të vazhdoj, Deda tha se Kosova duhet të respektoj sugjerimin amerikan për suspendimin e taksës doganore. Në të kundërtën, a i tha se dhe të ketë pasoja evidente.
Po mund që them që pasojat minimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të ketë bartë pasoja me të vërtet tragjike për shtetin e Kosovës edhe popullin tonë përgjithësi.
Taksa prej 100% që qeveria Kosovës e ka vendosur për produktet nga Serbia ka krijuar një realitet kritikës të ri në raportet edhe ashtu të rënduara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka reflektuar edhe në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve, kanë vlerësuar në vazhdimsi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për më tepër, çështja e kësaj takse tashmë është shndruar në pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për faktin se kjo e fundit, heqjen e taksës e konsideron si kusht të domosdoshëm për vazhdimin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kompenzimi orëve të humbura mësimore për gjatë greves së mësimdhënësve, cilas gjati 3 javë ka shkaktuar përplasje me sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit në Kosovë. Derisa sindikata nuk po pranon që ato orë të kompenzohen, ministria tani më ka sjell një vendim për këtë çështje. Për më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë në Kosovë nuk po arrin të gjejnë zgjidhje të përbashkët për kompenzim të orëve të humbura mësimore. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës ka vendosur që orët e humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve të kompenzohen. Por që me këtë vendim nuk po pajtohet të zbashku. Valmir Gashi, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, Shyqiri Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi ministrisë është në përputhje me interesin e nxënësve në mënyrë që të rikuperohet dëmi që ju shkaktuar atyre nga greva. Ai thotë se vendimi për zëvendësimin e orëve është marrë në koordinim me drejtoritë komunale të arsimit dhe se sugjerimet e tyre janë futur edhe në vendim.
Nuk ka asnjë dispozit ligjore që ndalon dhëndimin e orëve të humbra dhe të greves, madje vendimi është marrë në përputhje të plot në udhëzimin administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2018.
Mësimdhënësit më 14 janar të këtij viti patë nisur grevën e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për kompenzim të orëve të humbura të Ministrisë së Arsimit është i një anshëm dhe në kundërshtim me ligjin për grevat. Ai thotë se është një vendim i zbashkut që orët dhe ditët e humbura nuk do të zavendësohen, por që sipas tij, nëse shumica e të punësuarve në arsim vendosin për mbajtjen e orëve, do t'i përkrahin, por nëse ndodhe kundërta, shtonja Sharaj, është e drejtë e tyre që është e garantuar me ligjin për grevat.
Grevat nuk obligon të punësuarit në cilin do sektor që janë në grevë ti kompenzojnë orët, pra nuk i obligon. Greva është e drejtë ligjore dhe greve nuk e dështem ne, po institucionet hezituan në fillim me dialog të realizojnë kërkesat tonë për koeficientet dhe na detyruan të shkojmë në grevë. Aq më shumë të punësuarit të sektorit arsimit gjatë greves kanë qenë vendet e tyre të punës, pra nuk kanë ndenjë jashtë institucioneve.
Ndërkohë Valmir Gashi, këshilltar politik i ministrit të arsimit Shoqëri Bytyçi, thotë se pavarësisht kundërshtimeve të zbashkut, vendimi duhet të zbatohet.
Vendimet janë për të zbatuar dhe presim që zbatohet, pavarësisht deklaratave të zbashkut.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve të arsimit kishin ngritur shqetësime se mosvijimi i procesit mësimor për 3 javë rezulton edhe me mospërmbushje të plan programit mësimor dhe dëme në procesin arsimor dhe se kompenzimi orëve do të duhej të bëhet. Megjithatë, Jasharaj nga zbashk thotë se nuk mund të flitet për dëmë të madh në procesin mësimor.
Për plan programi mund të cenohet pak, por nuk do të thotë se mund të flitet për ndonjë dështim plot vitit shkollor apo të plan programit që e kanë planifikuar edhe vetëm simulancit.
Sipas vendimit të mashtit, ditët e humbura të mësimit në institucionet e arsimit para universitar do të zëvendësohen fillimisht me 5 ditë të marra nga pushimi pranverror në prill të këtij viti, 5 ditë gjatë ditëve të shtunë do të zëvendësohen gjatë vitit shkollor 2018-2019 dhe 5 ditë të zgjatët për fundimi i këtij viti shkollor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë lindur 65 foshnje nga nënat e moshës jo madhore. Profesionistë të fushës arsimit po shohin si të nevojshme futjen e lëndjes së edukatës seksuale brenda kurrikulës mësimore. Tashmë mësimdhënësit kanë filluar të trajnohen për këtë lëndë. Hëllësit i sjell Arjana Kasapolli.
Lindjet e fushnjeve nga nënat nën moshën 18 vjeçare kanë bërë që ky fenomen të jetë mjaft shqetësues. Vetëm gjatë vitit 2018 në klinikën gjinekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë lindur 65 fushnje nga nënat të moshës jo madhore, derisa viti paraprak është përmbyllur me 35 sosh. Ndërkaq, gjatë vitit 2016 kanë qenë 22 fushnje të lindura nga nëna nën moshën 18 vjeç. Megjithë këtë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, drejtoresha në klinikën gjinekologjike Myrvete Paçarada ka thënë se ndonë se është rrezik për jetën e nënave që të lindin fëmijë në moshë jo madhore, nuk ka ndodhur asnjë rast i vdekjes së nënave.
Ne edhe si profesionist, edhe si nëna, edhe si shoqni, jemi kundër asaj që nënat me lind në moshën minore në 18 vjeqe për shkak të rreziqeve që i kanë osur nënës të re, prandaj është mirë që në për shkolla, në për institucione, sa më tepër të apelohet të përtrit për përdorimin e kontraceptivit dhe për planifikimin familjar. Kontraceptivit nuk do të thonë që ajo smunët me linë, po duhet të planifikohet mas moshës kur ajo i bën 18 vjeqe, ku ka ma pak rrezik për linje.
Në shkollat e Kosovës nuk ka lënd për edukatën seksuale, profesionistë të kësaj fushë e shohin si të nevojshme futjen e kësaj lënde brenda kurrikulës. Fehmi Krasniqi, koordinator për shkenca natyrore, një herit hartuesi rezultateve për edukatën seksuale si ekspert në UNFPA, ka thënë se futja e lëndës së edukatës seksuale në shkolla është e domosdoshme. Ai ka shtuar se për këtë lëndë janë duke u trajnuar mësimdhënësit.
Për me fillu një lëndë për edukim seksual, duhet merret një vendim politik. Për këtë lëndë dhe pastaj me hy në formë eksperimentale një vetë edhe me vazhdu nëse ajo të rëgon rezultat. E kemi bo uzus prej klasës për dhejnur në klasën e 12. Që ato rezultatet që i kemi bo, i kemi shtu në përstëcilojnë klasë. Edhe kemi fillu procesin e trajnimit të mësimdhënësve si me trajtu edukimin seksual, Programi është prej OBSH-s, Organizatës Botërore së Shëndetësisë.
Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tre studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen për trupin dhe seksin. Dea Regjepi është njëra nga themeluesit e këtij aplikacioni. Ajo thotë se ky aplikacion po përdoret nga të rinjtë dhe e komenton si të suksesshëm, marë parasysh numrin e shkarkimeve që po i bëhet kësaj platforme.
E përpos shkarkimeve, një këtë mund të muasim edhe prej pytjeve që vazhdimisht rinjtë dhe triat i bëjnë gjatë prezentimeve që një bëjnë në përshkolla për shnet, prej pytjeve që i bëjnë ata në Facebook edhe në tjetë tjera sociale, etë tjera. Pra mund të themi që ka pasur mjaft ndikim të këtë dhe të rejat.
Me gjithë këtë ajo shton se lënda edukatës seksuale në përshkollat e Kosovës do të ishte shumë e nevojshme.
Unë mendoj që dhe tjetë si pjesë kurikulës shkollore tek të rinjtë dhe të rejat në Kosovë. Kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore pse ne e kemi bo shnetën si mungesë një lënda adekuate, për shkak se ne të gjitha personalisht edhe në shoqëri tonë kemi hasë vështirësi për me marrë informatat e sakta për edukatën seksuale.
Sidoqoftë, abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla kanë qenë temë debati në nivel vendi kohët e fundit. Sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2018 janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të Kosovës. Megjithatë, organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se raportimet për këtë fenomen janë shumë fish më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dy partitë e koalicionit të qeverisës, Lëvizja Sociale Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pritet të zbulojnë sot emrin e kandidatit të tyre për president të Maqedonisë Veriut. Emri po mbahet në fshehtësi edhe pse në opinion çarkullojnë emrat e disa prej ministrave të qeverisë aktuale. Opozita shqiptare në zgjedhje do të garojë me profesorin Blerim Reka, ndërsa opozita maqedonase tashmë ka nominuar profesorën Gordana Siljanovska. Raporti i Suf Kadriut.
Partitë e koalicionit qeveritar të premten pritet të publikojnë emrin e kandidatit të përbashkët për president të Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet e parapara më 21 prill. Dy partitë kryesore, Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të mërkurën njoftuan marrëveshjen për dalje në zgjedhje me një kandidat të përbashkët, por pas saktësuar emra konkret. Megjithatë, në opinion tani më disa ditë si kandidat më serioz për të nominuar për kreu në shtetit, përfliten emrat e ministrit të punëve të jashtme Nikola Dimitrov, ministre së mbrojtjes Radmila Shekerinska, ministrit të punëve të brendshme Oliver Spasovski dhe të koordinatorit nacional për NATO-n Stevo Pendarovski. Ideja për kandidat konsensual fillimisht ishte paraqitur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por bazuar në prononcimet e fundit, ky propozim është lakuar në kandidat të përbashkët apo të dakordosuar, që sipas analistëve nënkupton ndryshim të qendrimit në drejtim të marrëveshjes apo pazareve të partive për qëllime të ndryshme.
Insistirajte në konsensualen kandidat, mislim dhe ka sprocilo në ideja të i koncept të tëtë në opshës në sita.
Insistimi për kandidat konsensual mendoj se është në kundrështim me iden dhe koncept një shëqeri për të gjithë, e lere më që kjo të bëhet si standard për të ardhmen. Në një koncept të ri qytetar drejt të cilit synon të ecë Maqedonia, veçanërisht pas mbylljes e marrëveshjes së orit, ligjit për gjuhën, po hum kuptimi ekzistimit të partive të profilizuara në baza etnike. Thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. A i thotë si ideja e kandidatit konsensual më tepër ka të bëjë me mos dështimin e proceset zgjedhor, pasi nëse partitët dalin me kandidatet e tyre, ka gjasa që në rrethin e dytë të mos arrijë pragu prej 20% të daljes në votime. Nga ana tjetër, opozita shqiptare në zgjedhje do të garoj me Blerim Mrekën, profesor universitar dhe ish ambasador i Maqedonisë së Veriut në NATO. Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, me mbështetjen e kandidaturës së profesorit Reka, përfundimisht kanë refuzuar kërkesën e kryeministrit Zoran Zaev, që edhe këto dy parti të mbështesin kandidatin e përbashkët të partive në pushtet.
Kandidatura e Blerim Mrekës, me të vërtet, është kandidatura serioze për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut, apo i cili do t'i përfaqësoj densisht të gjithë qytetarët e vendit. Dhe prandaj them që Blerim Mreka e pasuron garën, Blerim Mreka ka çfarë jep garës, ka çfarë i shton debatit rreth presidentit dhe zgjedhjeve presidenciale. Do të ishte zgjidhje e mirë për vetë faktin që kjo do të ishte forma më e mirë e përfaqësimit të gjithë qytetarëve një kandidati tiu e din se nga duhet lëviz dhe cila duhet jetë rruga që duhet ndjekë Republika e Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Vëmëroja opozitare në zgjedhjet presidenciale do të garoj me profesoren Gordana Siljanovska, e cila tani më dhe ka filluar fushatën, edhe pse zyrtarisht ajo nisën në fillim të muajit april dhe zgjat 20 ditë. Nëse asnjërin nga kandidatët nuk fiton shumicën e votave më 21 prill, atëherë shkohet në rrethën e dytë që do të mbahet më 5 maj. Që zgjedhjet janë të vlefshme, në votime duhet të dalin mbi 40% e trupit të përgjithshëm votues. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara po e kërkojnë djalin e Osama bin Laden, Hamza bin Laden, pasi dyshohet për udhëheqje të grupit militant islamik. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar një shpërblim deri në $1 milion për persona që ofrojnë informacione për të. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar një shpërblim deri në $1 milion për persona që ofrojnë informacione për njërin nga djemtë e ish udhëheqësit të Al-Qaidës Osama bin Laden. Hamza bin Laden thuhet se po udhëheq grupin militant islamik, raportojnë zyrtarët amerikan. Sipas autoriteteve, ai është i vendosur afër kufirit që ndan Afganistanin dhe Pakistanin. Ne besojmë se ai ndoshta është në kufirin afgan-pakistanez dhe ai do të kalojë në Iran, por ai mund të jetë kudo në Azin Jugqendrore, tha ndihmës sekretari për siguri Michael Evanoff. Vitet e fundit, Hamza bin Laden ka lansuar audio incizime dhe mesazhe me video duke bërë thirrje për sulm ndaj Shebaz dhe aladve përëndimor për hakmarrjen ndaj vrasjes e babait të tij. Në një regjistrim audio në vitin 2016, Hamza bin Laden kërcnoi me hakmarrje kundër Shteteve të Bashkuara për vrasjen e babait të tij. Nëse mendoni se krimi juaj me katar që keni kryer në Abu Tabad ka kaluar pa dënim, atëherë keni menduar gabimisht, të thaj. Hamza bin Laden, rreth 30 vjeç, është cilësuar nga Shtetet e Bashkuara si terrorist global 2 vjet më parë. Departamenti Amerikan i Shtetit kishte thënë se ai është martuar me vajzën e Mohamed Atta, i cili ka organizuar sulmin e vitit 2001 duke rrëmbyer njërin nga aeroplanet komercial për të goditur ndërtesat në New York. Letrat e Osama bin Laden të gjetura në kompleksin ku kishte jetuar tregojnë se Hamza ka qenë djali i tij për zgjedhur për të zëvendësuar atë si udhëheqës i Al-Qaidës. Hamza bin Laden besohet se ka kaluar disa vjet me nënën e tij në Iran, ndërsa disa raporte bëjnë të ditur se ai ka jetuar në Pakistan, Afganistan dhe Siri. Shtetet e Bashkuara pushtuan Afganistanin në fund të vitit 2001 për shkak se qeveria udhëhequr nga talibanët kishte mbrojtur Al-Qaidën dhe bin Ladenin, i cili organizoi sulme terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Nga këto sulme u vran rreth 3000 njerëz. Talibanët u dëbuan nga pushteti dhe Bin Laden i fshehur në një qytet verior të Pakistanit u vran gjatë një sulmi të Shebaz në vitin 2011. Spekulimet rreth vendodhjes së Hamza Bin Ladenit kanë përqendruar Pakistanin, Afganistanin, Sirin dhe Iranin. Një raport i vitit 2018 i Kombeve të Bashkuara theksoi se propaganda Al-Qaidës vazhdon të nxjerrë në panjë brez të ri udhëheqësisht të mundshëm siç është Hamza Bin Laden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e ka dënuar me burgim të përjetshëm Pjetër Ndresajn, i cili vitin e kaluar vrau gruan dhe vajzën e tij 9-vjeçare. Vitin e kaluar gjykata themelore në Gjakov e shpalli fajtor Pjetër Ndresaj për vrasje të dy fisht. Ai ishte dënuar me 23 vite burgim për vrasje dhe 2 vite për anë mbajtje paleje. Apeli ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë nuk i kishte vlerësuar në mënyrë të drejtë rrethanat rënduese. Shqiptimi i dënimit unik prej 24 viteve burgim nuk është adekuat me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të veprojë në përputhje me traktatin për armë bërthamore, një dokument i rëndësishëm për kontrollin e armëve për dekada. NATO-ja nuk dëshiron luftë të re të ftohtë dhe ne nuk dëshirojmë një gar armësh dhe i bëjmë thirrje Rusisë që të zvaktojë traktatin për armë bërthamore, ka thënë Stoltenberg pas takimeve me kryeministrin bullgar Bojko Borisov në Sofje. Muajin e kaluar, SBA-ja ka pezulluar zyrtarisht të gjitha obligimet e parapara në traktatin për armë bërthamore që daton nga viti 1987, pasi ka akuzuar vazhdimisht Moskën për shkelje të këtij pakti. Raketat e reja ruse kanë kapacitet bërthamor, ato mund të arrijnë në qytetet evropiane, janë të vështira për të vrejtur, andaj është rëndësishme që të vazhdojmë të bëjmë thirrje Rusisë të veprojë në përputhje me paktin, ka thënë Stoltenberg. Bashkimi Evropian është duke tentuar të krijojë një strategji të mbrojtjes ndaj Kinës dhe ka rritur volumin e punëve sa i përket diplomacisë, ashtu që t'i kufizojë Pekinit kapacitetin për të blerë kompani të huaja në bllokun evropian, kanë thënë diplomatë dhe zyrtar, transmeton Reuters. Pavarësisht një agjende që ka dominuar largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, liderët do të shfrytëzojnë samitin e 21 marsit për diskutuar politikën e Kinës për herë të parë pas disa vjetëve. Këto takime janë pjesë e përpjekjeve për veprim para se presidenti kinez të udhtojë në Itali dhe Francë dhe para se BE-ja të realizojë samitin me Kinën më 9 prill. Koreja e Veriut thotë se nuk do të ndryshojë qëndrim edhe nëse Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e bisedimeve pas samitit ndërmjet presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe udhëheqësit të Koreze Veriore Kim Jong-un. Ri Yong-ho, zyrtar të lartë të Koreze Veriore, kanë thënë se SBA-ja ka refuzuar të ecë që gjitha sankcionet ndaj Koreze së Veriut. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koreze së Veriut Ri Yong-ho tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sankcioneve të hiqen dhe jo të gjitha. Ai tha se vendi i tij ka bërë një propozim realist i cili përfshinte neutralizimin e qendrës nukleare në mbikëqyrjen e vëzhguesve të SBA-s. Duke folur në një konferencë për media në Hanoi, presidenti amerikan ka njoftuar se nuk ka plane për mbajtjen në një samiti të tretë me udhëheqësin e Koresë Veriore. Forcat afgane janë përfshirë në një përleshje të armatosur me talibanët pasi militantët sulmuan një bazë të madhe ushtarake në provincën Helmand. Ministri i Mbrojtjes tha se 4 militantë janë vrarë, përderisa ka pasur edhe viktima në anën e forcave afgane, mirë po nuk janë bërë të ditura detaje. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane kolonel Dave Butler shkroi në Twitter se sulmi është parandaluar nga forcat afgane. Militantët taliban thanë se kanë vrarë disa ushtarë afgan. Përleshjet mes forcave afgane dhe militanteve taliban vijnë në kohën kur po vazhdojnë bisedimet për paqen në Afganistan ndërmjet të dërguarit të SBA-s Zalmai Khalilzad dhe përfaqësuesve të talibanëve. Në të kaluarën Khalilzad është përpjekur të bindë talibanët që të mbajnë bisedimet të drejtë për drejta me përfaqësuesit e qeverisë së Afganistanit. Pakistani ka rikthyer një pjesë të fluturimeve teksa ulën tensionet me rivalin shtetëror Indin. Autoriteti aviacionit civil në këtë shtet ka thënë më 1 mars se të gjitha fluturimet e brendshme dhe ato ndërkombëtare do të rikthehen për dhe nga qytetet Karachi, Islamabad, Peshawar dhe Quetta. Në njoftim është thënë se aeroportet duke përfshirat në Lahore që gjenden në kufi me Indin do të mbesin të mbyllura deri më 4 mars. Islamabadi pati ndaluar shërbimet ajrore me 27 shkurt, pasi Pakistani kishte deklaruar se ka rrëzuar dy aeroplan ushtarak indian dhe ka kapur një pilot. Piloti pritet të dorëzohet në Indi më vonë gjatë ditës, hap të cilin kryeministri pakistanez Imran Khan e ka cilësuar si gest paqësor. Me 28 shkurt, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni është duke ndërmjetësuar në uljen e tensioneve dhe se pret përgjigje të arsyeshme. Qeveria e Bangladeshit ka informuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se nuk mund të pranojë më shumë refugjat pasi në këtë shtet janë strehuar më shumë se 700.000 musliman nga Burma, fqinje të njohur edhe si Myanmar. Me keqardhje informoi Këshillin se Bangladeshi nuk mund të pranojë më shumë njerëz nga Myanmari, ka thënë sekretari i jashtëm i Bangladeshit Shehidul Huke. A i ka shtuar se kriza rreth riadhësimit të muslimanëve që strehon në Bangladesh është duke u përketësuar, andaj ka kërkuar këshillit që të marr hapa vendimtar. Ndoqët bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Vrajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.